La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Unii experți consideră că și după 20 de ani de la proclamarea independenței, Republica Moldova continuă să oscileze între est și vest, iar până acum nu a reușit să-și formeze exact și să-și legifereze interesele sale naționale. La acest sfârșit de săptămână încercăm să înțelegem logica moldovenilor care văd în Federația Rusă cel mai bun aliat. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon Alexandru Eftode, bună ziua! Emisarul european la Chișinău, Dirk Schubel, a declarat că, în ciuda crizei financiare prin care trece, Uniunea Europeană este dispusă să sprijine financiar continuarea reformelor din Republica Moldova. Potrivit Mold Press, șeful delegației Uniunii Europene a făcut astăzi declarația în așa numitul sat european din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău la festivitățile dedicate Zilei Europei. De față la inaugurarea festivităților, președintele moldovean Nicolae Timofte a făcut apel la politicieni și cetățeni deopotrivă să sprijine reformele ca Moldova să sărbătorească la un moment dat Ziua Europei din interiorul Uniunii Europene. Presa moldoveană nu citează astăzi vreo declarație explicită a participanților la manifestări despre angajamentul Chișinăului de a adopta disputata lege împotriva discriminării. Coaliția Nediscriminare a spus astăzi că modificările aduse de guvern proiectului de lege împotriva discriminării îl transformă într-un document discriminatoriu. Coaliția formată din mai multe organizații ale societății civile a criticat faptul că din primul articol al legii au fost excluse săptămâna aceasta câteva criterii de interzicere a discriminării, între care orientarea sexuală. Vineri, organizația Amnesty International Moldova a acuzat guvernul de lașitate în fața presiunilor conservatoare. Tot vineri, înaltul comisar ONU pentru drepturile omului Navi Pillay a îndemnat guvernul să se țină de cuvânt și să apere prin lege minoritățile sexuale împotriva discriminării. Sute de oameni s-au adunat astăzi la un protest în capitala ucraineană Kiev pentru a-l critica pe președintele Viktor Yanukovych și a cere eliberarea din detenție a fostului premier Iulia Timoshenko. Fiica acesteia, Evgenia Timoshenko, a dat citirii o scrisoare a mamei sale care cere introducerea unei legi noi pentru demisia demnitarilor de stat la inițiativa cetățenilor. Vineri, președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, care a vizitat-o pe Timoshenko la spital, i-a spus președintelui Yanukovych că riscă izolarea Ucrainei de restul Europei dacă autoritățile nu respectă drepturile oponenților politici întemnițați. Primele pachete cu rămășițe omenești în urma prăbușirii avionului rusesc Superjet 100 pe un munte din Indonezia au fost aduse astăzi la Jakarta pentru identificare. Autoritățile indoneziene spun că rămășițele au fost adunate în 16 pachete la locul catastrofei de pe 9 mai. Toți cei 45 de oameni de la bordul avionului prăbușit sunt considerați morți. În afară de indonezieni, printre pasageri se numărau 8 ruși, 2 italieni, un francez și un american. Suhoi Superjet 100 este primul tip de avion de pasageri construit de Rusia după perioada sovietică. Cel prăbușit se afla într-un tur demonstrativ și făcuse mai întâi escale în Kazahstan, Pakistan și Myanmar. Liderii politici greci fac astăzi o ultimă încercare de a forma coaliția guvernamentală după alegerile de duminica trecută, dar nimeni nu se așteaptă că se va ajunge la vreo înțelegere. Una din dificultățile principale la negocierile între conservatori, socialiști și radicalii de stânga este insistența coaliției radicale Syriza de a se anula asprele măsuri de austeritate asumate de Grecia în schimbul ajutoarelor internaționale. Rezultatele alegerilor grecești au pus la noi încercări moneda unică europeană euro. Acestea au fost știrile Europei Libere. Pentru mai multe, vizitați pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În această săptămână a depus jurământul președintele rus Vladimir Putin, ceremonie însoțită de proteste de stradă. Duma de stat l-a votat pe fostul președinte Dmitri Medvedev în funcția de premier. O rocadă privită cu mult scepticism la Moscova, dar și în lumea occidentală. Potrivit însă unui recent sondaj de opinie reintegrat efectuat de EMAS, circa 60% dintre moldovenii de pe malul drept și circa 80% dintre cei de pe malul stâng al Nistrului consideră Federația Rusă drept cel mai bun prieten al Republicii Moldova. La această temă, Europa Liberă a stat de vorbă la întâmplare cu câțiva locuitori din comuna Budești.
Unde trebuie să meargă Moldova? Spre Rusia sau spre Occident?
Da, unde trebuie dumneatare?
Da, mata, unde vrei?
Unde vreau. Nenada n-am ce să iei. Eu și Moscova de 8 ori am fost.
Soțul a fost și el plecat în Federația Rusă. Vreo 2 ani cam a circulat Moldova-Rusia.
Și a câștigat acolo bani?
Da, s-a făcut nunta, s-a pornit casa și suntem pe loc. Dar oricum, tindem spre Europa.
Deci de la Budești, lumea multă muncește în Federația Rusă?
Da, că e fără viză, cu pașaportul și atât.
De ce în aceste sondaje de opinii moldovenii spun că cel mai bun prieten, cel mai mare aliat al Moldovei este Federația Rusă?
Omul, unii merge și acolo vede că e bine, acolo spune că este aliat, trebuie să culegem ceva experiență de la alții.
Care experiență ar fi mai de folos pentru Moldova?
Moldova ar fi bine să aibă legături și cu ce să iei, o să meargă și cu Europa.
Spre Europa, pentru viață mai decentă, pentru a fi liberi.
Credeți că bunăstarea Republicii Moldova depinde și de politica ei externă, încotro merge spre Occident, spre răsărit?
Da, păi mergem spre Uniunea Europeană pentru a trăi mai bine. Dar cum și când și unde nu se știe.
Și primarul de Budești, Nina Costiuc, optează atât pentru îmbunătățirea relațiilor cu Uniunea Europeană, cât și cu Federația Rusă.
Și înspre est și înspre vest. De ce nu? Toți tind ca să fie prieteni cu rușii. Și rușii la fel. Deci de să fim realiști, să ne uităm real la lucruri și să ne stimăm unul pe altul. Ce înseamnă est, vest? Este o lume care trebuie să fie integră, care să poată spună priorități pentru oameni, pentru bunăstarea lor. Ce credeți? Că vestul ne așteaptă cu mâinile deschise? Noi trebuie să vedem cine suntem noi pentru vest și pentru est.
Dar cine este Moldova pentru est și cine este Moldova pentru vest?
O bucată de pământ tranzitează toți prin ea și n-aș vrea ca să rămână gunoiul aici. Deci noi trebuie să fim cu demnitate, să avem legile care le respectăm în primul rând noi și să le respecte și cei care trec. Să ne respecte și pentru a te respecta trebuie singur să ai demnitate.
Personal, vă interesează mai mult politica promovată de Putin, Medvedev sau politica promovată de Merkel, Hollande, Băsescu?
Este o politică care interesează pe țările lor. Pe mine mă interesează politica internă și externă a Republicii Moldova. Politica de bună vecinătate, de promovarea intereselor Republicii Moldova.
Cu câtă demnitate merg guvernanții, autoritățile la Moscova sau în Occident?
Atâta timp cât or să duc politica racul broasca și o știucă, atâta timp n-o să fim înțeleși și susținuți.
Ce cereți de la clasa politică, de la guvernare? Cum să fie relația lor în raport și cu estul și cu vestul?
Ceea ce am să spun eu acum poate o să audă undeva, dar puțin cei ce o să-mi folosească mie și interesul localității mele.
Când e plecată mai multă lume să-și caute o bucată de pâine peste hotare, în Federația Rusă sau în Uniunea Europeană?
În Federația Rusă, fiindcă acolo nu s-a cerut vize, este totuși spațiu de comunicare. Eu aș vrea să doresc, fiind în investiții, în funcții de miniștri, de parlamentari, să nu uite de unde au ieșit, să mai descalți și să meargă prin praf pe străzele și drumurile din țara Moldova, să nu se concentreze numai în orașul Chișinău și în luxul de care pot să beneficieze, că asta este vremelnic. Și vine timpul când nu mai ești parlamentar și nu mai ești ministru. Dumneavoastră m-ați întrebat cât de confortabil se simt ai noștri peste hotare demnitari. Eu cred că nu confortabil. Când vii dintr-o țară unde plâng copiii și bătrânii, cred că nu chiar cu capul ridicat și cu posibilitatea de a te uita în ochi. Cam ți-i rușine.
Credeți într-un viitor pro-european sau unul proceseist?
Știți, procesiștii or să fie, cred că, mai repede în Uniunea Europeană decât noi. Noi suntem într-o competiție și Ucraina și Rusia și Georgia, Moldova pro-UE, fiindcă și ce să iei este tot pentru a fi într-o Europa cu o calitate de viață înaltă. Noi când spunem că vrem în Europa, ce vrem? Vrem o calitate de viață cum este în Europa. Dar europenii nu o să ne dea din confortul lor. Confortul noi trebuie să muncim pentru a-l face. Cu mâinile noi am făcut până acum 20 de ani experimente.
Vocile celor care pun la îndoială existența proiectului european pentru Republica Moldova răsună din ce în ce mai tare. Criza în care a ajuns Uniunea Europeană le dă acestora motive în plus să vorbească despre un proiect alternativ care își găsește inspirație în Uniunea Euroasiatică, mai ales după revenirea lui Vladimir Putin la șefia Federației Ruse. Despre ce înseamnă cooperare bună moldorusă vorbim cu politicianul Nicolae Andronic.
Așa și nu s-a putut clarifica care este relația statului Republica Moldova cu statul Federației Rusă. În acești ani am văzut niște încercări de a da niște relații personale cu conducătorii de stat ai Rusiei, drept relații de stat. Ceea ce până la urmă a jucat festa Republicii Moldova și nu i-a permis să-și construiască niște relații bilaterale și relații de colaborare în diferite organisme internaționale cu Rusia. Credeam că noua guvernare va veni și va încerca să-și construiască o relație foarte clară. Relații fără isterie, ținând cont de istorie, dar nu punând pe prim plan această istorie, căci calea pe care se merge astăzi, adică în Republica Moldova, îndeoște în politica internă, că este patriot acela care spune că este Rusia rea, iar e bună acela care spune că România e bună și invers, cei care spun că România e bună și Rusia e rea, este o cale care nu duce nicăieri.
O calitate bună a cooperării Moldo-Rusie ce ar însemna?
Rusia este clar că va începe a se comporta ca un stat care dorește să afirme încă mai mult în această zonă geografică și în lume. Este un stat care va încerca să se modernizeze, adică pe de o parte sunt și niște lucruri pozitive, pe de altă parte este clar că această încercare de a deveni un lider în această zonă ne va acoperi cumva și pe noi cu ambițiile vechi șovine ale Rusiei.
Deci Chișinăul ar trebui să se aștepte la o mai mare determinare a Federației Ruse de a promova procesele integraționiste în acest spațiu CSI?
Rusia trebuie să recunoaștem că pierde terenul care l-a avut și influența nu prin calitatea democrației, prin calitatea economiei, dar prin calitatea armelor care a avut-o și vom fi martori la aceea că Rusia, nedebarasându-se de stereotipurile vechi, va încerca iarăși să ne influențeze prin șantajare, prin impunerea unor prețuri mari la gaze, prețuri diferențiate. Important pentru Republica Moldova este noua relație a prim-ministrului cu Putin, de exemplu, și portarea ceasului pe aceeași mână. Pe dreapta, nu relația care va stabili actualul președinte Timofte, dar o relație clasică pe baza respectării reciproce și este clar că Rusia va respecta și nu numai Rusia, dar și Europa va respecta Republica Moldova, numai dacă ea va deveni o țară previzibilă, o țară economic puternică, că pe de o parte se declară că Rusia este proastă, dar a doua zi mergem și cerem la dânsă ceva mai ieftin. Nu poate să fie așa o politică și nu va accepta nici Rusia. Lucru bun care ar putea să-l facă această guvernare este să fortifice Republica Moldova. Am în vedere să ridice o economie, să fie locuri de muncă care asigura prezența cetățenilor Republicii Moldova la lucru aici, dar nu în Rusia. Să fie salarii buni care ar permite cetățenilor să stea aici, dar nu în Rusia. Marea majoritate a gastarbeiterilor Republicii Moldova se află în Rusia. Putem noi să încercăm foarte mult aici să le spunem despre limbă, despre cultură, despre tot, dacă ei se află în mediul cealaltă, ei vin încoace și învață și rudele cum să voteze. Și prin aceasta se vede o influență. Adică unica poziționare a Republicii Moldova trebuie să vină nu schelălăitul ăsta că Rusia e proastă, dar devenirea Republicii Moldova pe poziție de un stat care este stimat în această zonă, care poate să-și hrănească cetățenii, care poate să-și exprime o poziție coerentă în organismele internaționale, care poate să-și apere o viziune și care poate vedea procesele din lume într-un areal mult mai larg decât arealul între Nistru și Râul Moscova. Ori, vă spun din experiența mea de guvernare din anii 90, când, de exemplu, ajungeam la niște discuții foarte bune cu reprezentanții Statelor Unite și spuneam că o să avem o poziție clară și mergeam pe poziția aceasta. Până la urmă observam că Statele Unite, de exemplu, aveau niște înțelegeri mult mai mari asupra Irakului, ori Iranului cu Rusia și problema Moldovei se strămuta pe partea a doua și atunci am înțeles foarte mult că noi trebuie să încercăm, pe lângă a folosi atitudinea bună care au Statele Unite, Europa față de noi, noi trebuie să devenim un stat care să ne stimăm singuri și atunci vom fi stimați de altfel.
Tandemul Putin-Medvedev va insista pe ideea integrării euroasiatice și a Republicii Moldova?
Doamna Valentina, eu vreau să discut ce va răspunde guvernarea noastră la procesele acestei integraționiste. Dar ceea ce văd de ultimul timp, așa numiți pași la întâmpinare care îi facem cu Transnistria, văd că de facto, să dea Dumnezeu să nu avem dreptate, că în spatele acestor pași de apropiere economică se vede o federalizare, punerea unei baze de fixarea situației economice în cadrul unor state diferite. Impozite diferite, buget diferit și așa mai departe. Ori într-o zi am putea să ne trezim că și Uniunea Europeană ne va spune federalizarea nu este proastă, că Elveția există în cadrul federalizării Statelor Unite și așa mai departe, adică nu vă temeți.
Și aceasta ar fi soluția cea mai durabilă din partea mediatorilor, actorilor prezenți la masa de negociere? negocieri?
Pe dânsii nu interesează sentimentele noastre și ei sunt mult mai pragmatici. Pe dânsii interesează ca în această zonă să fie o stabilitate.
Reintrată sub administrația lui Vladimir Putin, Federația Rusă va căuta să rămână o putere respectată de Occident, îndeosebi de Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Ce va avea de câștigat și ce va avea de pierdut Republica Moldova? Am întrebat-o pe cercetătoarea de la Berlin, Anneli Utegabani.
Una este respectul pentru un stat mare și puternic și cu foarte importante resurse, dar pe de altă parte nici un stat n-ar trebui să fie, cum să spun, să-i se scuze transgresările dreptului internațional. Aici este problema.
Ce sugestii, ce sfaturi ați avea pentru autoritățile de la Chișinău odată cu revenirea lui Vladimir Putin la cârma Rusiei? Cum să se comporte și în raport cu Estul, dar mai ales în raport cu Occidentul?
Că ar fi interesant ca cei la cârma țării să desfășoare o activitate politică mai transparentă și de explicație a țelurilor acestei politici. Cred că trebuie spus oamenilor foarte clar. Scopul Republicii Moldova este modernizarea și democratizarea. Această modernizare și democratizare nu poate să meargă decât pe făgașul deschis de către colaborarea și în de cursul colaborării cu Uniunea Europeană și eventual NATO, dar hai să rămânem la Uniunea Europeană. Deci, drumul Republicii Moldova, indiferent cum decurge procesul de apropiere de Uniunea Europeană, cursul este clar. Acest lucru ar trebui explicat și amintesc de ceea ce a spus președintele român Emil Constantinescu în 1997, decepționat fiind atât de NATO cât și de UE, indiferent dacă vom fi primiți în NATO și în UE, noi ne vom comporta ca o țară NATO și UE. Asta este, adică drumul este clar, drumul spre modernizare și democratizare nu poate să meargă în direcția est, în direcția unei democrații sadizon ghidate și așa mai departe. Cei mai importanți politicieni din Republica Moldova merg foarte clar în această direcție, dar poate că trebuie să se exprime și mai clar.
Credeți că ar fi bine ca guvernarea de la Chișinău să aibă o politică, să aibă o viziune strategică clară în raport cu Federația Rusă, pentru că unii analiști spun că nu există. Ori o politică strategică ar trebui care să asigure Republicii Moldova nu doar prețuri reduse la gaze naturale sau piață pentru vinurile moldovenești.
Rusia este un partener important în cadrul politicii externe a Republicii Moldova. Strategia însă fiind una clară, hai să spunem așa, relații bune cu toți vecinii, dar direcția politică centrală este spre modernizare și democratizare pe modelul occidental. Este un lucru, strategia. Iar tactica, mi se pare că trebuie să fie foarte variată. De exemplu, am fost încântată de faptul că la Viena, Republica Moldova a acceptat egalitatea Transnistriei la masa de negocieri. Și prin asta și un participanților occidental la masa negocierilor, făcându-i tot partener egal. Este o mișcare tactică foarte deșteaptă, foarte bună. Deci vedeți că și politicienii au nevoie și de atitudini și câteodată și șiretlicuri tactice importante, acceptabile și acceptate. Dar cum să spun, strategia nu poate să fie decât una. Ceea ce m-a speriat este că Rusia acum dorește ca Moldova în același timp să se direcționeze nu numai către UE, dar și către proiectele de integrare ale Rusiei. Iar aici Moldova trebuie să fie atentă, pentru că reprezentanții UE, mă amintesc de un interviu al reprezentantului UE, a domnului Schübel, care spunea, acest lucru nu merge. Deci, atenție! Aici sunt mai multe capcane și Moldova are nevoie de o foarte mare astuție politică, de o competență și de o putere de discernământ foarte mare, dar, după cât îmi dau seama, există la Chișinău.
Germania are o relație foarte bună cu Federația Rusă. Miza Moldovei actualmente e că Berlinul ar putea să sprijine Chișinăul sau chiar formatul 5+2 în identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană. Ar fi Germania mai mult de partea Chișinăului sau mai mult de partea Moscovei?
Grea Treia întrebare. Până acum nu am văzut prea multe opinii pronunțate de către reprezentanții guvernului în ceea ce privește această problemă, guvernului german. Cred că și aici Moldova trebuie să încerce să fie foarte convingătoare, arătând și pericolele care ar putea să fie rezultatul acceptării condițiilor 100% ale Moscovei. Sigur că și Moldova trebuie să facă concesii, probabil, dar concesiile ar trebui să fie minore. Astfel de concesii minore se fac deja în relațiile bilaterale cu Transnistria. De altfel, situația îmi amintește foarte mult relațiile RFG-RDG din anii 70-80, când, de asemenea, Germania Federală spunea că nu vom recunoaște RDG-ul și, până la urmă, tot a vizitat președintele Republicii Democrate Germania în 1987, dar este foarte interesant și concluzia trebuie să fie rememorată. Reunificarea Germaniei s-a făcut numai după ce Rusia și Statele Unite au ajuns la o înțelegere. Și Rusia a avut un interes. Și aici întrebarea la care încă nu s-a găsit un răspuns, ce aspect ar putea să fie atât de interesant pentru Rusia, încât să facă și Rusia concesii în ceea ce privește problema Transnistriei. Aici nu m-am lămurit.
Credeți că am putea sau ar trebui să ne așteptăm la o mai mare determinare a Kremlinului de a promova procesele integraționiste în spațiu CSI? Va insista Federația Rusă pe crearea acestei uniuni euroasiatice? Va deveni Moldova mai șantajabilă dacă nu va accepta ceea ce propune conducerea de la Moscova?
Care mă tem că da. Sigur că deja a fost o discuție dacă linia Medvedev a fost mai benignă decât linia Putin. Eu nu am crezut acest lucru. Am văzut în ultimele săptămâni că, de fapt, linia Rusiei vis-a-vis de Moldova și în problema Transnistria a devenit mai dură, mai ales prin și după numirea domnului Rogozin ca reprezentant al Transnistriei. Și mai multe indicii arată, de exemplu, faptul că finanțarea generoasă a Transnistriei continuă, faptul că Rusia pretinde iarăși că ar trebui să existe un consulat la Tiraspol, consulat rus. Toate astea arată că, de fapt, linia deja dură nu are cum să se moaie. Eu cred că, în mod realist, trebuie să ne așteptăm la o îngreunare în continuare a procesului de negociere în ceea ce privește statutul Transnistriei. Occidentul, la început, nu a arătat mare interes în ceea ce privește soarta Republicii Moldova, iar de când interesul pentru Moldova a crescut, nu este un interes în sine pentru această țară, ci este un fel de interes pentru a folosi Moldova în negocierile de securitate cu Rusia, ceea ce este un pericol, pentru că, în primul rând, acest proces de negociere trebuie privit cu mare atenție. Este un proces absolut asimetric, pentru că dacă ne gândim că în acest proces Rusia are niște țeluri foarte clar definite, știe precis la ce vrea să ajungă prin aceste negocieri, dar Rusia în același timp nu este decepționată dacă se menține statu quo care este în favoarea Rusiei. În același timp, Rusia poate pune presiune asupra, să spunem, satelitului ei, adică al Transnistriei, pe când Uniunea Europeană, care oricum, din păcate, rar este foarte unită în ceea ce privește pozițiile celor 27, în plus nu are cum să influențeze decât indirect atitudinea Moldovei. În același timp, am impresia că încă în vest nu s-a acceptat și nu se analizează bine interesul geopolitic al Rusiei în ceea ce privește conflictul din Transnistria. Și vreau să dau un citat în Eco Moscvă. Domnul Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, a spus foarte clar că el dorește reglementarea crizei pe Nistru prin mijloace politice, și acum vine partea interesantă, pe baza respectului conflictului pentru principiile dreptului internațional și pe baza realităților geopolitice existente.
Ce trebuie să înțelegem de aici?
Că Rusia se țară și de fapt este vorba de Moldova întreagă, intră în zona de influență a Rusiei. Și mai sunt și alte lucruri care pe mine m-au speriat puțin. Rusia vrea integrare, dar asta nu înseamnă că Rusia este pentru un stat unitar moldovenesc și aceasta este hiba. Aici este punctul foarte important, pentru că un stat unitar exclude federalizarea, iar Rusia vrea federalizare.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut masteratul în ecologie și protecția mediului. Fost angajată la Ministerul Ecologiei, actualmente profesoară la Liceul Prometeu. Ludmila Zavorotnei este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. După o scurtă rugăciune de dimineață, sper și doresc ca și săptămâna aceasta să-mi aducă numai momente plăcute. Este început de luna mai. Deja suntem obosiți și noi și elevii noștri, dar înainte este sfârșitul anului școlar, cu încheierea mediilor semestriale și anuale. Dar nu contează. Amplificând voința noastră, vom reuși să înfruntăm toate greutățile și să sărbăm cel mai frumos eveniment, ultimul sunet. Servind cafeaua de dimineață repede, mă aranjez și fug la serviciu. Deschid ușa cancelariei și mă întâlnesc cu colegii mei de breaslă. Iată și o noutate care mă face să fiu mândră, în primul rând, de elevii mei, care sunt deținătorii premiilor 1 și 3 la Olimpiada Republicană de Științe pentru Juniori. Sunt o parte din sufletul meu și victoria lor este și victoria mea. Înflăcărată și entuziasmată merg la ore. Neapărat îl felicităm pe Sandu, deținătorul premiul 1, și îl trecem la tema de azi, bioetică. Marți. Încep ziua cu cei micuți din clasa a 5-a. Sunt așa de deosebiți, viui ca Mercurul cel viu. Este prima lecție și o parte din ei încă dorm cu ochișorii închiși. Dar îi trezesc eu, pregătindu-le de ultima evaluare din anul ăsta. Iată și 2 ore de chimie. Câte plăcere îmi face predarea acestei discipline, mă simt în apele mele atunci când le explic valența formulele chimice, dar când văd în ochișorii lor că înțeleg ceea ce eu le explic și mai pun și întrebări, îmi dau seama că fac ceea ce pot face. Deoarece suntem în ajunul unei zile de odihnă, îmi permit să nu mă grăbesc acasă. Ce încetășor să mă plimb pe străzile orașului, admirând frumusețea acestui anotimp, numai cât face mirosul de sălcâm. Observ că și florile teiului tind să ne bucure cu mireasma lor. Ajung acasă și eu sunt pe mămica. Împărtășesc cu ea cele mai frumoase momente din viață. Mi-aducem aminte de mirosul de tei, dar împart cu ea și victoriile elevilor mei de la Olimpiadă. Este și victoria ei, deoarece a investit în mine tot ce a avut mai scump. Te iubesc, mămică! Miercuri, o zi de care beneficiem noi datorită buneilor și străbuneilor noștri, care au rămas pe câmpurile de luptă în cel de-al doilea război mondial. Îmi permit să nu mă grăbesc să servesc cafeaua, ci mă mai alint. Primesc un mesaj, care puțin mă întristează, dar îmi dau seama că viața constă nu numai din momente plăcute, ci și din acestea, poate mai puțin plăcute, dar care ne fac mai puternici. Ca biolog înțeleg foarte bine că natura alege pe cel mai puternic, de aceea trebuie să ne mulțumim cu ceea ce avem, dar cu speranță și credință să mergem înainte. Merg la biserică să aprind o lumânare de sufletul bunelui meu, care, întorcându-se de la război, a decedat. După aceasta merg în vizită la verișoara mea. Este unica rudă a mea în acest oraș și folosesc orice clipe libere să fim împreună. Joi. Mă trezește ciripitul păsărilor de primăvară, pe care le consider cei mai iscusiți compozitori. Astăzi este o zi ușoară, numai 2 ore în clasa a 7-a. Dar nu sunt ore simple, teoretice, ci lucrare practică la chimie. Cât de mult le așteaptă elevii, când li se oferă posibilitatea singur să prepare o soluție, să o filtreze, să efectueze un experiment, dar nici eu nu sunt spectator simplu în această piesă. Împreună cu colega mea suntem foarte atente la ceea ce fac ei. Îi privesc și zâmbesc în sine. Îmi pare că nu este un laborator de chimie, ci un stup de albinuțe. Lucrătoare, evident. Un apel telefonic. Sună o prietenă de-a mea și mă invită la o cafea. Cu mare plăcere cobor câteva cartiere, deschid ușa cafenelii, o caut cu ochii și cer surpriză. La măsuță mă așteaptă foștii mei colegi de breaslă din domeniul ecologiei, care mi-au rămas și prieteni buni. Nici nu am observat cum s-au scurs câteva ore. Vineri, ultima zi din săptămână pe care o încheie cu cei mai micuți din clasa 5-a. Este o zi importantă pentru ei, ultima probă de evaluare din semestru curent. Întrând în clasă, îi găsesc răsfoind manualele și caietele. Îngrijorați, oarece va mai fi în probă, așteaptă până le împart lucrările. Le doresc baftă și e ca furnicuțile încep a lucra. La finele lecției îmi place concluzia lor. Doamnă profesoară, dar nu a fost complicat. Când înveți, nu este complicat. Este adevărat. Mă întorc la clasa mea, unde sunt dirigintă. Astăzi sunt deosebit de frumoși. S-au pregătit pentru mica sesiune foto, pentru albumul de amintiri din anii de gimnaziu. Cât de repede s-au scurs 5 ani. E sfârșit de săptămână pe care o închei cu o oră de sport. Sunt 3 ore în săptămână pe care le dedic mie, când încerc să nu mă gândesc la nimic, dar nici nu iese să mă gândesc la ceva, deoarece pe fondalul melodiei ritmice răsună sloganul instructoarei noastre. Zâmbiți, fetelor! Când veste greu, zâmbiți! Obosită, dar fericită, merg spre casă și îmi planific weekendul. Hotărăsc să merg la țară și să vizitez părinții mei. Da, suntem copii, atât timp cât mai avem părinți.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.